ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua dalam rangka nasihat, dalam rangka saling memberikan nasihat kepada sama muslim sebagaimana tema dari daurah ini, untaian nasihat. Ya. Kemudian juga saya berterima kasih kepada teman-teman atau mahasiswa sebagai fasilitator dalam daurah ini. Semoga usaha dan amalan mereka sebagai menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para ikhwan dan akhwat yang sempat hadir pada di dalam masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mempergunakan kesempatan yang sangat terbatas ini untuk menambah wawasan kita tentang din atau tentang agama atau tentang manhaj yang kita pegang ini, yaitu Islam yang murni yang didapatkan atau yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga salawat beriman salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makalah yang mungkin yang berada di tangan antum, yaitu pembahasan kita pada kali ini syarah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis tentang ingkarul munkar, tentang ingkarul munkar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Siapa kira yang hafal hadisnya? Hadisnya pendek gitu. Siapa yang hafal hadisnya? Tolong berdiri, Pak. Tolong dibaca hadisnya. Falyughayyirhu. Di sini siapa yang bisa lagi sebelah sini? Silakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman. Yang di belakang mungkin satu yang siapa yang atau sebelah kanan? Satu lagi biar dicukan tiga gitu, biar ganjil witir ya. Gak ada lagi yang hafal hadisnya? Fadol, silakan. Tolong diangkat suaranya dikit gitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayo. Jazakumullah khair. Para ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Saya mengharapkan daurah yang seperti ini memotivasi kita untuk menghafal dan mempelajari dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita mungkin baca Quran atau majalah ya, setiap hari mungkin bisa berlembar-lembar kita baca. Nyata hadis Rasulullah SAW dua potong apa, dua kalimat atau dua susunan kata saja, kenapa kita tidak bisa menghafalnya? Sementara ini adalah ilmu yang hakikatnya ilmu itu adalah sunnah dan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, para ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis yang baru kita dengar dari sebagian ikhwan, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting dalam syariat Islam. Oleh karena itu sebagian para ulama di dalam mensyarah hadis ini, beliau atau mereka menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini bisa dijadikan landasan separuh dari syariat ini. Kenapa demikian? Kalau kita lihat syariat Islam itu, kita bisa memahami bahasa terbagi dua. Pertama, perintah, dan kedua, larangan. Tidak keluar dari itu, perintah dan larangan. Kebaikan dan kemungkaran. Khair wa syar, kata orang Arabnya. Ya. Dan syariat Islam, semua yang membawa kepada kebaikan apapun bentuknya, tapi membawa kepada kebaikan sekalipun berkaitan masalah keduniaan, itu Islam memerintahkan dan Islam memotivasi umatnya untuk melakukannya. Sebaliknya, tidak satu pun kemungkaran dan juga semua sarana yang membawa kepada kemungkaran, Islam juga telah melarang dan tidak membolehkan untuk dilakukan, sekalipun niatnya baik. Maka dalam hal ini, hadis ini berkenaan dengan masalah keingkaran, masalah mengingkari kemungkaran yang terjadi dalam agama ini. Sebab tidak satupun manusia yang masuk kecuali Rasulullah dan para anbiya. Ya. Sementara kita manusia dan pengikut Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang maksum. Maka otomatis akan timbul bermacam bentuk penyimpangan dan penyulangan dalam agama ini. Lalu bagaimana cara kita mengingkarinya? Maka dalam hal ini, hadis ini menjelaskan kepada kita cara dan metode atau tingkatan dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh kaum muslimin secara umum, dan juga para pemimpin, para penguasa, pemerintahan secara khusus. Sekalipun hadis masalah ingkar mungkar ini telah tercantum di dalam hadis an-nasiha, ad-dinun nasiha, sebagaimana yang mungkin telah dibahas oleh para ustaz-ustaz, ya, ad-dinun nasiha, ya, sebab ingkar mungkar itu merupakan bagian dari nasihat. Cuma ingkar mungkarnya lebih sempit cangkupannya. An-nasiha lebih umum, nasiha ingkar mungkar, memberikan kebaikan dan seluruhnya. Ya. Sementara ingkar mungkar ini adalah lebih sempit ruang lingkupnya. Oleh karena itu, Islam, Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya tidak membiarkan metode atau cara yang digunakan untuk ingkar mungkar kepada manusia, tidak. Tapi dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat singkat ini. Qala alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Jadi dalam hadis ini kita dapatkan tiga tingkatan dalam ingkar mungkar. Tiga tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Kemudian juga kita dapatkan berapa kaidah penting dan prinsip dasar persyaratan yang harus diperhatikan dalam ingkar mungkar. Kalau hal-hal atau persyaratan yang telah dijelaskan oleh hadis ini dan juga oleh hadis-hadis yang lain tidak diperhatikan, niscaya akan timbul, akan muncul bermacam bentuk kerusakan, disadari atau tidak disadari. baik yang menimpa pelaku atau pelakunya, atau yang melakukan yang kemungkar itu sendiri.
Para ikhwan dan akhwat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kembali kita pada hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran, man ra'a minkum munkaran, barang siapa, ya, man ra'a minkum, di antara kamu yang melihat kemungkaran. Ini dulu kita ingin memahami kalimat man ra'a minkum munkaran. Di sini Rasulullah SAW mengkaitkan kemungkaran tadi dengan ar-ru'ya, dengan penglihatan yang dilihat oleh mata langsung. Man ra'a minkum munkaran. Kemudian mungkaran. Ya. Ini dari hadis ini, dari ungkapan Rasulullah SAW man ra'a, dari hadis Rasulullah SAW man ra'a minkum mungkaran, bisa kita ambil kesimpulan atau persyaratan yang pertama dalam ingkar mungkar adalah harus kita lihat langsung dengan mata telanjang kita. Ya, dengan mata langsung kita lihat, tidak bisa kita ya mata-matai, tidak jelas permasalahannya langsung berusaha ingin ya mengetahui dengan cara tajassus, artinya dengan dimata-matai. Tidak, dengan ra'a minkum munkaran, langsung dengan kita lihat dengan mata kita. Kemudian dalam hal ini juga para ulama menjelaskan, begitu juga diikutsertakan, dikaitkan dengan masalah penglihatan ini juga seseorang yang mendengar suatu kemungkaran yang betul-betul kemungkaran sedang terlaksana, sedang dilakukan, dan sedang terjadi. Betul mendengar. Bukan sekedar ya, ingin berusaha tajassus, arti kata dalam ingin mematamai, tidak. Tapi betul mendengar langsung, seperti dalam satu rumah misalnya. Mendengar musik, ya. Atau misalnya mendengar suatu tempat perempuan dengan laki-laki perempuan, hubungan tidak jelas gitu, ikhtilat dalam bahasa Arabnya itu. Mendengar dia perkataan antara laki-laki dan perempuan, ya, hubungan tidak jelas, ya. Dan ini kata para ulama juga diikutsertakan dengan ru'ya, dengan penglihatan. Artinya dalam as-sam'u muhaqqaq dalam bahasa Arabnya, betul pendengaran yang langsung kita dengar, bukan sekedar di mata-mata. Ini yang pertama. Jadi pertama persyaratan kita langsung melihatnya. Yang kedua, munkaran. Man ra'a minkum munkaran, dalam hadis ini munkaran, Rasulullah menjelaskan munkaran. Artinya perbuatan yang kita ingkari itu betul merupakan suatu kemungkaran secara syar'i, secara agama. Bukan menurut pemahaman kita masing-masing atau rasio kita masing-masing. Oh, ini suatu kemungkaran ini. Hah? Langsung kita ingkari. Tidak. Ini yang pertama, man ra'a minkum munkaran. Jadi pertama harus kita lihat dengan mata kita, harus dilihat langsung. Kemudian yang kedua, kemungkaran tersebut merupakan suatu kemungkaran yang diharamkan, yang dicela oleh agama. Kemudian kata Rasulullah SAW, fal yughayyirhu biyadi, fal yughayyirhu biyadi. Kalau kita melihat suatu kemungkaran dan kita mampu untuk melakukan dan merubahnya, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dirubah dengan tangan, dengan kekuatan. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa tingkatan yang pertama dalam ingkar mungkar itu adalah merubahnya dengan tangan kita, kekuatan kita, atau kita mempunyai orang yang mempunyai tanggung jawab. Ini sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Seorang ayah di dalam rumahnya, dia wajib mengingkari kemungkaran dilakukan oleh anak, istri, dan yang dibawa tanggung jawab dia. Seorang direktur misalnya, atau seorang rektor, dia wajib mengingkari kemungkaran dilakukan oleh anak bawahannya atau dosen-dosen yang lain misalnya. Begitu selanjutnya. Jadi ini merupakan kemampuan kita. Begitu juga penguasa, dia wajib mengingkari suatu kemungkaran yang dilakukan oleh orang bawahannya. Ini sesuai dengan kemampuan di sini, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Ini yang perlu diperhatikan. Falyughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Jika tidak bisa mengingkari atau merubahnya dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, kedudukan dia, maka dalam hal ini falyughayyiru bi lisani, dengan ucapan, baik secara tertulis atau secara omongan. Mungkin nasihat ditulis pada pihak yang berwenang, misalnya tulis, wah ini satu kemungkaran begini-begini, maka ini adalah suatu hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Atau lewat omongan langsung. Ya. Seperti seorang misalnya melakukan minum khamar misalnya, atau melakukan perjudian, kita melihat langsung. Sementara kita tidak bisa, ya, tidak bisa merubah, melarang mereka atau merubah kemungkaran atau perjudian tadi. Sebab mungkin kalau kita rubah, malah kita mungkin ya diserang, ya, disakiti dan hal yang lain. Maka kita katakan ini adalah suatu kemungkaran yang diharamkan oleh syariat Islam. Ya. Kemudian dalam hal ini juga kita berusaha untuk menasihati mereka. Ya. Menasihati mereka. Ya. Kemudian juga dalam hal ini juga kita berusaha untuk melaporkan, menyampaikan pada pihak yang lebih tertinggi, ia menanggulangi masalah ini. Ini termasuk ingkar mungkar dengan lisan. Falyughayyiru bilisani. Atau secara tertulis kita langsung tulis surat atau nasihat kepada orang yang atau pihak yang berwenang dalam menanggulangi masalah kriminal atau hal-hal yang seperti kemungkaran yang terjadi, dan kita jelaskan hukum syariat tentang masalah perbuatan atau kemungkaran tadi. Ini salah satu bentuk dari nasihat atau ingkar mungkar dengan lisan. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah ingkar mungkar dengan al-qalb. Bagaimana kita mengingkari dengan hati kita? Para ulama menjelaskan ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran dengan hati, yaitu membenci perbuatan atau kemungkaran tadi. Sebab ini mampu kita melakukan. Dan ini semuanya bisa kita lakukan. Tidak satu pun yang, tidak seorang pun yang terpaksa dalam hal ini. Semua salah hati tidak dimiliki oleh seorang pun. Ya, hati kita yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu tentang hati kita, kemudian kita yang mempunyai hati lebih tahu. Ya, kita mengingkari kemungkaran atau membencinya atau menyukainya. Oleh karena itu dalam satu hadis jelaskan, orang yang melihat suatu kemungkaran dan dia tidak mengingkari dengan tangan, kemudian dengan ucapan atau lisan, dan hatinya tidak membenci perbuatan tadi, maka ini sama hukumnya dengan orang melakukan kemungkaran tadi. Artinya ridha dan ya menyukai perbuatan tadi. Ini sama dengan kedudukannya dengan orang yang melakukan kemungkaran tadi. Jadi oleh karena itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, seorang yang tidak membenci satu kemungkaran, maka walaysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardal. Artinya setelah batas pengingkaran dengan hati tidak kita lakukan, maka di belakang itu lagi, sudah itu lagi tidak ada bentuk keimanan yang ada pada diri kita. Dan ini berbahaya sekali. Dalam hadis lain adhaful iman, artinya tidak memiliki keimanan yang menjadikan dia seorang mukmin yang sempurna, yang sejati. Ya. Bukan artinya sini dia itu orang yang kafir, tidak. Ya. Perlu perhatikan. Jadi bukan artinya sini orang yang kafir, tidak. Tapi ini merupakan tingkat keimanan yang paling rendah. Ya. Nah, ini juga menjelaskan pada kita bahwasanya orang-orang yang beriman itu mempunyai tingkatan dalam keimanan mereka. Ya. Ada yang iman kuat, ada yang menengah, ada yang sangat rendah sekali. Ya. Ini yang perlu diperhatikan
dalam masalah ingkar mungkar.
Kemudian sebagaimana yang kita jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada tiga bentuk atau tiga tingkatan dalam mengingkari kemungkaran, yaitu dengan tangan, kekuasaan, kekuatan kita miliki, kemudian lisan, kemudian dengan hati. Kemudian satu hal yang juga harus diperhatikan juga, bahwasanya dalam ingkar mungkar itu ada beberapa kaidah penting yang harus diperhatikan. Tidak semua orang yang melihat suatu kemungkaran dan dia mengetahui tentang kemungkaran tadi, langsung dia bisa merubahnya jika dia tidak mengetahui kaidah-kaidah penting dalam ingkar mungkar tadi. Oleh karena itu banyak kemungkaran yang timbul, yang muncul sebekal mengingkari kemungkaran. Kenapa? Karena orang yang melakukan kemungkaran atau orang yang mengingkari kemungkaran tadi tidak mengindahkan kaidah-kaidah penting atau prinsip-prinsip dasar dalam ingkar mungkar yang telah dijelaskan oleh Islam. Kaidah yang pertama yang harus diperhatikan dalam ingkar mungkar, kita harus memperbandingkan atau wajib kita memperhatikan di antara maslahat dengan mafsadatnya. Soalnya bisa dipahami, maslahat, kebaikan dan kerusakan yang disebabkan oleh ingkar mungkar tadi. Apakah ingkar mungkar seperti seorang misalnya sedang membaca kitab-kitab porno atau majalah-majalah porno atau ya novel-novel yang membawa atau menjurus ke sana, ya, atau sedang minum khamar misalnya, sedang minum minuman keras. Kalau kita ingkari, ya, kalau kita ingkari, kemudian dia sadar dari mabuknya, ya, kemudian setelah dia sadar, dia akan pergi mencuri atau mungkin membunuh orang atau na'udzubillah melakukan perbuatan yang maksiat dan dosa yang lain yang lebih besar dari minum khamar yang hanya sebatas dirinya saja, atau pergi mungkin mencuri toko orang atau mungkin membunuh orang misalnya. Hah? Maka dalam hal ini haram kamu mengingkari kemungkaran tadi. Kenapa? Sebab kalau diingkari malah akan lebih muncul atau lebih akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ya, tidak ada maslahatnya. Ya. Dalam hal ini kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zaman beliau hidup di zaman ya abad ke-7. Satu hari beliau melihat tentara Tatar, ya, Mongol yang menghancurkan dinasti Abbasiyah. Itu melihat pada suatu hari mereka sedang berkumpul, sedang mabuk-mabukan, minum khamar dan main judi gitu, main catur, ya, main catur, dan sedang minum-minum khamar, sedang mabuk-mabuk. Salah seorang dari murid Syekhul Islam mengatakan, bagaimana Syekhul Islam, apa kita tidak mengingkari perbuatan mereka? Ayo. Kata Syekhul Islam, la, jangan. Kalau kita ingkari, kita larang mereka dari perbuatan yang sedang mereka lakukan, niscaya mereka nanti akan pergi merusak kaum muslimin yang lainnya. Ya, akan melakukan perbuatan yang maksiat dan dosa yang lebih besar dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka itu sendiri. Maka Syekhul Islam tidak mengingkari perbuatan tadi. Kenapa? Sebab kemungkaran yang ditimbulkan oleh ingkar mungkar tadi lebih besar dari maslahatnya. Sebaliknya, kalau seandainya kemungkaran itu menyebabkan maslahat yang lebih besar, maka wajib bagi kita mengingkarinya. Ini kaidah yang pertama yang harus diperhatikan, jadi ingkar mungkar. Ya. Seperti juga misalnya penguasa atau pemerintah melakukan suatu kezaliman misalnya, siapapun orangnya, jajaran pemerintah tadi,
melakukan suatu kezaliman, kemudian sebagian orang-orang yang ya bersemangat, yang punya semangat dalam agama ini, mereka ketumungkaran tadi ingin langsung mengingkarinya. Ya. Sementara penguasa ini punya kekuatan. Yang ingkar mungkarnya tidak memiliki sama sekali. Dan juga dalam hal ini cara dia mengingkari tidak benar. Ya. Antas ditulis di media massa di depan khalayak ramai bosnya masyarakat berperminta begini 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 begini, mari kita demo sama-sama. Yang kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini sangat disukai ya masalah demo-demo ini. Ini kesemuanya adalah hal-hal yang akan menjurus, akan membawa pada kemungkaran yang lebih besar. Maka dalam hal ini haram bagi kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya. Nanti akan jelaskan bagaimana cara ingkar mungkar terhadap penguasa. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi harus kita mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Dan ini merupakan kaidah atau prinsip dasar dalam syariat Islam ini. Ya. Bahkan ya, Islam itu datang dengan membawa segala kebaikan atau mengurangi kemungkaran, bukan malah menambah. Ya. Tidak bisa dihilangi secara 100%, ya, soalnya 90% bisa dikurangi. Seperti itu. Oleh karena itu perlu kita perhatikan bahwasanya dalam ingkar mungkar harus kita perhatikan masalah mempertimbangkan, membandingkan antara maslahah dan mafsadah yang kita lakukan. Oleh karena itu dalam hal ini Ibnu Qayyim menjelaskan ada 3-4 bentuk atau tingkatan dalam kemungkaran tadi. Pertama, kalau kita ingkari membawa pada kebaikan yang lebih besar, ini wajib kita melakukannya. Yang kedua, kalau kita ingkari membawa pada kebaikan yang sama, ya, kebaikan dengan mukanya sama. Ini juga dalam hal ini kita lakukan, dan ini perlu mempertimbangkan, ya, antara kebaikan dan mafsadah tadi, mana yang lebih dominan, ya. Kemudian juga yang ketiga adalah kalau kemungkaran tadi lebih besar dari kebaikan yang disebabkan oleh kemungkaran tadi, oleh ingkar mungkar tadi, maka ini haram kita melakukannya. Ya. Yang keempat, kemungkaran tadi, yang pertama adalah kebaikannya lebih, maslahatnya lebih besar. Yang kedua, sama. Yang ketiga, kemungkaran tadi lebih besar dari kemaslahatnya, perbuatan, ya, dari maslahatnya. Yang keempat, di makalah ini sebentar ya, saya ya dalam ini ya ada yang keempat sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, sementara ya kita lanjutkan. Saya lupa untuk sekarang, lupa saya yang tingkatan yang terakhir, tapi ada 4 gitu. Kita lanjutkan yang lain, nanti insya Allah akan ya mudah-mudahan kembali ingat ya. Baik, ini yang perlu perhatikan. Jadi kita dalam ingkar mungkar harus memperhatikan maslahat dan mafsadah, maslahat dan mafsadah yang disebabkan oleh perbuatan kita itu. Ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu persyaratan dalam ingkar mungkar. Artinya apakah semua perbuatan ingkar mungkar itu wajib diingkari atau ada persyaratan yang harus kita perhatikan?
Ini dijelaskan oleh para ulama, ada 4, sebagai ada menjelaskan ada 5. Yang pertama yaitu perbuatan kemungkaran tersebut betul merupakan suatu kemungkaran yang diharamkan oleh syariat Islam. Ini yang pertama, persyaratan yang pertama. Ya, ini yang pertama merupakan suatu kemungkaran yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah. Artinya dalam hal ini menilai suatu kemungkaran tadi bukan pada rasio kita masing-masing, tidak. Tapi ada syariat Islam yang menjelaskan itu suatu kemungkaran. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan, man ro'a minkum mungkaran. Ini, man ro'a minkum mungkaran. Jadi jelaskan suatu kemungkaran. Suatu kemungkaran. Ya. Perzinaan, perjudian, ya, sogo-menyogo, ya, korupsi, ya, bermacam bentuk kezaliman, ambil harta, itu merupakan suatu kemungkaran jelas. Ya. Apalagi namanya itu riba dan yang lain-lain yang merupakan suatu kemungkaran yang diharamkan oleh syariat. Ya. Baik itu dosa kecil atau dosa besar. Ya, baik kemungkaran tadi dosa kecil atau dosa besar. Ya. Ini wajib kita mengingkarinya. Seperti dosa kecil misalnya bahkan suatu kebohongan atau misalnya an-namimah atau melontarkan omongan yang kotor, dosa kecil, dosa besar seperti tadi melakukan apa namanya itu kesyirikan, melakukan perjudian, melakukan minuman khamar, memabuk-mabukan, atau terjadinya hubungan yang tidak benar, ya, pergaulan bebas misalnya, merupakan dosa-dosa yang besar, atau misalkan riswa, sogok-menyogok, ya, itu merupakan, dan otomatis akan juga bagaimana berdasarkan kaidah yang telah jelaskan tadi, jika dalam hal ini tidak menyebabkan kemungkaran lebih besar. Ini yang pertama. Jadi ini merupakan suatu kemungkaran atau perbuatan tadi merupakan suatu kemungkaran yang harus yang diharamkan oleh syariat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kemungkaran tersebut masih ada tatkala seorang yang ingin mengingkari itu melihatnya. Seperti contoh, ya, seorang sedang minum khamar, ya. Tapi tatkala si fulan ini melihat yang minum khamar ini telah selesai melakukannya, ya, selesai, sudah selesai minum khamar, tidak minum lagi, sudah selesai, tinggal mabuk-mabuknya lagi, ya, yang hanya mabuk aja. Sementara khamar tidak minumnya lagi, maka dalam hal ini Anda tidak boleh mengingkarinya, akan tapi dengan menasihatinya. Ya. Bahkan dalam hal ini juga, kalau seandainya dia minum mabuk-mabuk, minum khamar, ya, hanya perbuatan yang jarang dia lakukan. Tapi dalam kehidupannya merupakan kebaikan dan amal soleh yang sering dia lakukan, maka dalam hal ini juga para ulama menjelaskan atau dalam hadis ini menjelaskan lebih baik di kita apa kita tutup, ya, kita nasihati secara 4 mata, ya. Kalau itu merupakan perbuatan yang dia lakukan mungkin sekali dalam umur hidupnya. Ya, atau dia merupakan orang yang baik atau yang punya kedudukan, ya, tapi waktu tatkala itu dia mungkin, ya, setan selalu menggodanya terjerumus pada peminuman atau minum khamar atau kemungkaran yang setelah itu dia tidak melakukannya lagi. Artinya dalam hal ini seorang muslim yang dalam hidupnya dia selalu amal baik, kebaikan, tapi suatu waktu dia terjerumus pada suatu kemungkaran. Dalam hal ini dalam hadis, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, ya, dari aibnya dan kemungkinan lakukan kesalahan, maka dalam hal ini kata Allah Subhanahu wa taala, satarahullahu fid dunya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ini kalau pertama orangnya orang yang baik, ya. Tapi tidak ada yang maksum. Ya.
Kemudian orang yang punya kedudukan,
kalau sempat dilaporkan atau tahu masyarakat misalnya, otomatis mungkin orang ini, ya, mereka tidak mau taat, tidak mau patuh dan tunduk pada dia, sehingga akan menyebabkan kerusakan yang besar misalnya. Ini. Kemudian juga dalam hal ini belum sampai pada pihak yang berwenang. Ya. Kalau sampai pada bagian yang menanggulangi dalam masalah ini, peminuman khamar, perjudian, maka dalam hal ini kita tidak boleh menutupinya. Harus kita sampaikan. Ini. Jadi dalam hal ini kemungkinan itu masih ada. Maka tatkala si fulan melihat, ya, seorang yang telah selesai minum khamar, ya, maka dalam hal ini tidak ada lagi kemungkarannya, akan diingkari, dia akan diobanya. Ya. Tapi tinggal pelakunya aja lagi sedang mabuk-mabuk. Sementara sesama man ra'a minkum munkaran, kemungkaran, bukan man ra'a minkum fa'ila munkar, bukan itu. Barang siapa melihat di antara kamu orang yang melakukan kemungkaran, bukan, tapi melihat kemungkaran yang dilakukan. Ya. Maka dalam hal ini si fulan yang ingin mengingkari kemungkaran tadi tidak mengingkarinya, tapi dengan menasehati pelakunya tadi. Ya. Jadi sebenarnya katakan tadi ada perbedaan antara nasihat dengan ingkar mungkar. Nasihat itu lebih umum, mencakup ingkar mungkar dan yang lain-lainnya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi betul ada tatkala mereka melihat itu betul masih ada kemungkaran tadi. Ya. Tapi kalau telah hilang kemungkaran tadi, tidak lakukan lagi, maka dalam hal ini kita tidak boleh mengingkari, tapi dengan cara nasihat, dengan menyampaikan nasihat, ya, kemudian juga menjelaskan hukum tadi dan juga ancaman Allah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tadi. Ini yang ketiga persyaratan tersebut. Persyaratan yang ketiga dalam ingkar mungkar, tidak boleh memata-matai, tidak boleh dimata-matai. Artinya betul kita melihat langsung dengan mata kita, ya, kemungkaran langsung dilihat dengan mata kita. Atau juga para ulama menjelaskan atau mendengar langsung perbuatan tadi betul itu terjadi, ya, dan mampu kita untuk melakukannya, mas ini kita wajib mengingkarinya. Jadi tidak boleh kita misalnya suatu yang tersembunyi, seorang di rumahnya menutupi rumah, melakukan kemungkaran dalam rumahnya, lantas kita panjat rumah dinding kita lihat, tidak boleh. Kecuali kalau kita mendengar betul dari rumah tadi sumber suara yang tidak benar, ya. Ya, maka dalam hal ini jelas itu suatu kemungkaran dilakukan di rumah tersebut atau di tempat tersebut, maka wajib kita mengingkarinya atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini. Ini jadi tidak boleh semata-mata, ya, sebab tajassus dalam dunia ini tidak boleh. Tajassus dalam sebagian dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu, ya, tidak boleh. Jadi harus langsung kita lihat dengan mata kita langsung. Ini sebagaimana jelas Rasulullah man ra'a minkum. Jadi ra'a di sini berkenaan dengan masalah mata, bukan masalah hati. Ra'a itu ada dua pengertian, ra'a dengan makna ilmu, melihat dan memperhatikan, memahami. Ada ra'a yang melihat dengan mata kepala. Itu persyaratan yang ketiga. Persyaratan yang keempat dalam ingkar mungkar, yaitu permasalahan ingkar kemungkaran tersebut bukan permasalahan khilafiyah. Ini bukan permasalahan khilafiyah, tapi permasalahan yang disepakati oleh para ulama yang tentang hukumnya atau haramnya hukum tersebut, ya. Atau permasalahan yang khilafiyah, tapi perbedaan dalam masalah ini sangat lemah dan tidak berarti sama sekali. Seperti contoh, ya, kita dalam hadis, ya, jelaskan bahwasanya barang siapa yang makan daging unta, maka hendaklah dia berwudu, kan begitu. Dalam hal ini orang yang makan daging unta, ya, itu sebagian mana mengatakan batal wudunya, ya kan, pas berwudu lagi. Sebagian tidak, perhatikan, sebagian tidak. Nah, dalam hal ini Anda tidak boleh mengingkari kalau melihat seorang makan daging unta langsung dia sholat. Sebab dalam hal ini para ulama, ya, sesuai dengan dalil yang terkenal dari sunnah, bahwasanya ini merupakan permasalahan yang khilafiyah, berselisih pendapat para ulama dalam menilai apakah membatalkan wudu atau tidak. Ya. Adapun permasalahan yang khilafnya, ya, perbedaan pendapat ulama dalam hal ini sangat lemah atau tidak berarti sama sekali, seperti ya dalam nikah mut'ah, seperti kawin kontrak nikah mut'ah yang berkembang di kalangan kaum Syiah, ya. Kaum Syiah yang sekarang sedang marah-marahnya di Indonesia mereka, ya. Syiah ini dengan apa namanya itu yayasan mereka, Hasan al-Bait, ya. Mereka punya suatu apa namanya ini nikah mut'ah, ini ajaran mereka. Ya. Dalam hal ini mereka berselisih pendapat dengan ahli sunnah kaum muslimin. Ya. Maka perselisihan atau perselisihan pendapat dalam menilai hukum atau nikah mut'ah tadi itu sama sekali tidak ada artinya, nilainya. Kenapa? Sebab dalil dari sunnah telah jelas, terang dan nyata menghukum, menjelaskan hukum nikah mut'ah tadi itu bukan suatu yang haram. Bahkan sebagian orang menjelaskan itulah sharihul nikah zina. Sebagian orang menjelaskan itu merupakan zina benar-benar. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang yang melakukan hal tersebut, kita ingkari. Sekalipun itu ada perbedaan pendapat antara Syiah dengan ahli sunnah, tapi perbedaan pendapat di sini tidak berarti sama sekali. Ya, sebab dalil yang menjelaskan haramnya nikah mut'ah itu sangat jelas. Ini. Jadi pertama, kita ulang lagi, pertama merupakan persyaratan yang pertama dalam perbuatan yang diingkari tadi. Ya, perbuatan yang diingkari. Ya, ada juga nanti persyaratan bagi orang yang mengingkari. Pertama adalah perbuatan tersebut apa namanya itu ya merupakan suatu kemungkaran secara agama. Ini. Yang kedua, kemungkaran tersebut masih ada tatkala seorang itu melihatnya, ingin mengingkarinya. Yang ketiga, kemungkaran tersebut betul langsung dilihat dengan mata kita, ya. Tidak dimata-matai dan tidak kemudian dia juga diikutsertakan dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itu mendengar suatu kemungkaran yang betul itu suatu kemungkaran yang sedang terjadi dilakukan, ya. Dilakukan itu betul tidak sekedar untuk melakukan kebohongan, tapi betul itu kemungkaran, ya. Sekalipun dilihat didengar dengan telinga kita. Yang keempat yaitu permasalahan atau kemungkaran tadi bukan permasalahan yang khilafiyah. Insyaallah mengerti masalah khilafiyah yang permasalahan tidak diperselisihkan hukumnya. Bagaimana contoh yang telah dijelaskan tadi. Ini masalah persyaratan perbuatan yang harus diingkari. Ya. Kemudian ada juga persyaratan orang yang mengingkari. Kalau orang yang ingin mungkar-mungkar, ada juga persyaratannya. Tidak semua orang yang harus mungkar-mungkar. Ya. Persyaratan yang pertama dalam ingkar-mungkar, kalau kita ingin mengingkari kemungkaran, pertama ilmu. Ini. Mengetahui bahwa perbuatan tadi merupakan perbuatan yang mungkar dalam syariat. Ya. Ini. Jadi berdasarkan syariat mengetahui ilmu. Ya. Sebab ingkar mungkar merupakan ibadah yang sangat mulia. Kalau ibadah ini tidak dilandaskan kepada ilmu, maka tidak ada nilainya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak akan mungkin ibadah seorang tadi menjadi ibadah yang soleh kalau tidak pernah berlandaskan ilmu dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan tidak ikhlas. Dan seorang tidak akan mungkin mengikuti sunnah Rasul kalau dia tidak berilmu. Dengan ilmu tadi dia akan tahu ini sunnah Rasul, ini yang bertentangan dengan sunnahnya, ini yang sesuai dengan sunnah, maka dia lakukan ini. Berilmu. Dan ilmu di sini bukan ilmu teknologis kan, tidak, tapi ilmu syariat. Ya. Ilmu syariat yang berlandaskan qala Allah wa qala Rasul dan yang dilakukan oleh para sahabat. Ini yang pertama, berilmu. Maka orang yang melakukan suatu ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar, maka kerusakan yang akan ditimbulkannya, yang akan disebabkan perbuatan dia akan lebih besar dari kemaslahatnya. Kata Umar bin Abdul Aziz, man amila amalan, barang siapa lakukan suatu amalan laisa alaihi ilm atau laisa ala ilmin kana ma yufsiduhu akbar mimma yuslihuhu. Atau makna yang senada. Artinya, orang yang beramal atau beribadah tanpa ilmu, maka kerusakan yang akan disebabkan oleh ibadahnya itu lebih besar dari kebaikan dan maslahatnya. Ini yang perlu perhatikan. Ya. Oleh karena itu ini pertama sekali berilmu. Ilmu di sini adalah ilmu yang syar'i. Itu. Kemudian persyaratan yang kedua adalah harus lemah lembut dalam berayungkar mungkar. Ar-rifq wal lin wal hilm, bahasa Arabnya itu. Ar-rifq, lemah lembut. Hilm, itu penyantun. Artinya dalam ingkar mungkar tidak menggunakan kekerasan, dengan lemah lembut mengingkari kemungkaran tadi. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana." Tidaklah sikap lemah lembut menyertai suatu perbuatan kecuali akan menambah indahnya, ya, perbuatan tadi. Dan sebaliknya, tidaklah hilang sikap lemah lembut penyantun dalam suatu perbuatan amalan kecuali akan membuatnya menjadi jelek, syana. Sementara ibadah merupakan ingkar mungkar, ibadah yang sangat mulia, perbuatan yang baik, maka ingin kita menambah lebih baik ingkar mungkar, maka pergunakanlah ini sifat lemah lembut dalam ingkar mungkar. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi kulli syai. Sungguhnya Allah itu maha lemah lembut, rafiq, maha pengasih. Wa yuhibbur rifqa fi kulli syai, dan mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ta 'ala siwa. Maka Allah memberikan dalam perbuatan lemah lembut tadi apa yang tidak diberikan dalam selain lemah lembut. Ini yang memperhatikan. Sebab ingkar mungkar merupakan dakwah. Ya. Dan dakwah butuh sifat lemah lembut, menyampaikan perbuatan tadi dengan cara yang bijaksana kepada orang yang melakukan kemungkaran tadi. Ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan memiliki sifat sabar. Sifat yang sabar sudah merupakan sunnatullah, bahwasanya orang yang mengajak kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran, dia akan menghadapi cobaan dari masyarakat sekitarnya. Dan sunnatullah. Dan ini juga untuk menguji keimanan seorang tadi. Oleh karena itu, orang yang paling keras tantangannya, cobaannya dalam menghadapi dakwahnya adalah para anbiya, kemudian para pewaris para anbiya. Maka jangan kita kaget kalau ya kita, kalau kita mengingkari akan mendapatkan bermacam bentuk cobaan, ya, disakiti, dihina, bermacam-macam bentuk, ya, direndahkan, dihinakan, ya. Sebab ini butuh kesabaran. Orang yang beringkar mungkar tidak sabar, maka dia akan merusak. Dan juga orang yang sabar tapi tidak ingkar mungkar juga akan merusak. Dan orang yang tidak sabar dan tidak ingkar mungkar juga lebih besar kerusakannya. Ya. Dan banyak dalil menjelaskan, ya, memuji sifat sabar, dan apalagi dalam masalah dakwah, dalam masalah sabar menghadapi problema hidup secara umum, kemudian sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah dan juga dari manusia. Ya. Ini masalah persyaratan orang yang ingkar mungkar. Kemudian juga terakhir, ya, ini juga permasalahan yang sangat penting yang harus kita perhatikan, apalagi di zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, ya, krisis, yaitu bagaimana kita ingkar mungkar dengan penguasa, pemerintah. Kalau ingkar mungkar itu mencakup masyarakat kaum muslimin secara umum dan penguasa. Sebab kalau kita perhatikan ayyuhal ikhwah dan akhawat, tidak satupun fitnah yang menimpa Islam sejak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa sahabati ajma'in sampai detik sekarang ini. Terus tidak henti-hentinya pertumpahan darah. Ya. Ini disebabkan salah dalam mempraktikkan ibadah yang sangat mulia ini, atau tidak mengindahkan prinsip-prinsip dasar yang telah dijelaskan oleh Islam dalam ingkar mungkar. Maka sekarang lebih terkenal kalau ingkar mungkar itu dengan demo, ya kan? Itu bukan ingkar mungkar, apa ingkar mungkar? Demo sama-sama. Apalagi para mahasiswa itu asik sekali ya demo. Itu yang malah yang dipergunakan ya oleh orang-orang yang berkepentingan. Tentu sadar tidak sadari itu tidak benar. Jadi ada dua metode yang harus diperhatikan dalam ingkar mungkar terhadap pemerintah. Ya, ini yang diperhatikan, ini yang harus kita perhati dan harus kita renungi bersama. Benarkah apa yang saya katakan ini betul penyebab dari bermacam bentuk kemungkaran yang terjadi? Ya. Pertama, dalam ingkar mungkar terhadap penguasa itu kita tidak boleh menggunakan kekerasan dan senjata. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Ini merupakan akidah disepakati ahli sunnah wa jamaah, akidah ahli sunnah. Kezaliman, kemungkaran dilakukan oleh pemerintah tidak membuat dia, ya, kalau dia seorang muslim, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya, kalau dia seorang muslim, itu satu kezaliman dan maksiat yang dilakukan. Tapi dalam hal ini, tidak boleh baiknya untuk menghadapi mereka dengan kekerasan, tapi dengan cara lemah lembut, ya. Dan juga tidak boleh berusaha mengumpul massa, ya, untuk mengajak mereka untuk demo menghadapi pemerintahan. Ini salah satu bentuk keingkaran dengan cara keras, dengan cara kekerasan, ini tidak benar. Tapi dengan menggunakan dengan cara yang lemah lembut, ya, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak itu juga telah terlepas tanggung jawab kita, ya. Oleh karena itu misalnya kata Imam An-Nahas, Imam Nahas orang Imam Al-Sunnah, beliau hidup di zaman ketujuh, kata beliau, laisa li ahadin man'u bil qahr, tidak boleh bagi seorang pun melarang, ya, seorang imam penguasa pemerintahan dengan cara kekerasan. Dilihat wala an yushhar alaihi silah, dan juga tidak angkat senjata, au yujma alaihi awana, atau mengumpulkan massa gitu untuk demo menghadap pemerintahan, tidak boleh. Li anna fi dhalika tahrikan lil fitan, karena dalam perbuatan seperti itu akan menambah, maka menyebabkan fitan, akan menyebabkan menimbulkan fitan yang sangat berbahaya. Wa tahyijan lil syahr, dan juga akan membangkitkan kejahatan. Ya. Wa idhaban li haibati sultan, dan juga akan menghilangkan wibawa seorang sultan, pemerintahan atau imam. Kalau tidak ada wibawanya lagi, masyarakat tidak akan mau taat. Kalau tidak mau taat juga mereka akan khuruj, akan kudeta, akan bermacam-macam yang dilakukan, akan terjadi pertumpahan darah. Ini yang pertama. Karena waktu sangat ya terbatas sekali, ini yang pertama. Yang kedua, kemudian juga saya ingin membawakan azar dari Hudzaifah, seorang sahabat Rasulullah SAW. Ini yang harus kita perhatikan, metode mereka yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini, para sahabat Rasulullah SAW. Kata Hudzaifah, beliau ditanya atau dikatakan pada beliau, alasna na'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tidakkah kita memerintahkan kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran? Kata Hudzaifah bin al-Amr Yaman, seorang sahabat Rasulullah SAW, innahu la hasan, ini bukan perbuatan yang baik sekali, yang mulia sekali. Walakin laisa min sunnah an tarfa' as-silah ala imamik, tapi bukanlah merupakan sunnah Rasulullah SAW atau ajaran Islam, an tarfa' as-silah ala imamik, kamu angkat senjata menghadap, melawan pemerintah, pemimpinmu, imam sultanak. Ya. Oleh karena itu juga salah seorang, ya, Abu Hasan Al-Basri, seorang imam Aimmatul Muslimin, beliau melihat salah seorang khawarij yang keluar bawa senjata menghadap melawan pemerintah atau imam yang ada pada waktu itu. Kata beliau, miskin kharaja ra'a munkaran fa ankarahu fa waqa'a fi ma asyar min. Ah, miskin rajul hadha, kasihan orang ini, kata Hasan Al-Basri. Dia melihat satu kemungkaran langsung diingkari dengan kekerasan, malah terjerumus pada kemungkaran yang lebih besar. Ini kedua metode kita ingkar mungkar dengan penguasa, itu dengan cara menasehati dengan sembunyi, bukan depan halayak ramai seperti ini. Ya si fulan begini begini ke ini lakukan zaliman begini, tidak. Kalau sekarang kan dengan media massa di depan halayak ramai apa semua, kalau suatu kemungkaran ingin seperti ini tidak benar. Jadi dengan cara sembunyi, Anda berilmu melihat kemungkaran kalau penguasa atau atasan kita yang orang mempunyai biwawa, dan maka datangi, kalau itu kita mampu datangi, nasihati dengan yang baik, diterima alhamdulillah, tidak diterima sudah lepas tanggung jawab kita. Oleh karena itu dalam hal ini dikatakan pada Usama bin Zaid, ya, ada asar yang dia bawakan di sini, Usama bin Zaid, kata beliau, ya dikatakan pada beliau, apa kamu tidak masuk ke Utsman, atau apa kamu tidak menasihati Utsman, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia punya sebagian ijtihad dalam pemerintahan beliau, selama pemerintahan beliau itu yang dilihat oleh beliau suatu kebenaran, ya. Sementara sahabat yang lain melihat sesuatu ya kemungkaran, ya. Ya. Kata dikatakan para Usama bin Zaid, apa kamu tidak menasihati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa sahabati ajma'in? Kata beliau, atarawna anni la ukallimuhu illa asma'ukum usmi'ukum. Apa kalian mengira saya tidak menasihati dia kecuali saya harus dengarkan, pertengahkan kepada kalian, harus beritahu kalian semuanya? Kata beliau, wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu ma duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Ya, ini Sahih Muslim. Katanya, wallah, demi Allah, sungguh saya telah nasihati dia fima baini wa baina, antara saya dengan dia empat mata, wala uhibbu an aftahiha amran akuna awwala man aftahahu. Saya tidak menginginkan saya yang pertama sekali membuka pintu fitnah. Ini yang diperhatikan sahabat, ya, bukan mereka tidak masih, tapi mereka tidak ingin menjadi orang yang pertama sekali membuka pintu fitnah sehingga akan menyebabkan pertumpahan darah atau fitnah yang sama-sama kita perhatikan baik di skala nasional atau internasional. Ya, ini. Jadi kalau kita ingin nasihati, mampu kita datangi nasihati atau lewat surat nasihati. Jangan sama sekali membeberkan kesalahan penguasa, seorang imam, seorang pemimpin dalam di hadapan masyarakat ramai. Dan ini bukanlah suatu sarana yang syar'i. Dalam Islam ini tidak cukup hanya niat yang baik saja, tapi sarana untuk melaksanakan suatu kebaikan dan ibadah tadi harus juga baik. Niat, sarana, dan juga metodenya. Ini harus baik semuanya. Jangan niatnya baik, sarana tidak benar, metode juga tidak benar. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya di antara cara dan metode yang salah dalam ingkar mungkar terhadap ya secara terhadap kaum muslimin, masyarakat umum atau pemerintah secara khusus, pertama ya dengan angkat senjata, kudeta atau provokasi untuk melawan pemerintahan. Mengumpulkan massa untuk demo ini suatu kesalahan. Ya, dikumpulkan masyarakat untuk menghadap demo terhadap pemerintahan. Ya, ini suatu kesalahan. Yang kedua juga yang sangat yang digemari oleh sebagian orang-orang yang punya semangat keagamaan tapi jahil, tidak mengetahui. Dan ini sangat digemari baik di kalangan masyarakat atau masyarakat umum atau semua lapisan masyarakat, yaitu demo. Nah, ingkar mungkar dengan demo. Tidak senang satu kemungkaran, ada demo bersama-sama. Nah, ini metode yang salah dalam ingkar mungkar, tidak menggunakan, bahkan demo itu asal usulnya di perbuatan orang Yahudi, bukan perbuatan Islam. Tidak ada yang disentuh demo, tidak ada. Yang ada ingkar mungkar dengan nasihat. Kemudian dengan membeberkan kesalahan pemerintah di depan masyarakat umum atau lewat media massa. yang juga tidak benar. Tidak ada dalam Islam itu tidak dibenarkan dalam Islam yang muka dengan seperti itu, tapi datangi. Kemudian juga mengingkari kemungkaran yang menyebabkan kemungkaran yang lebih besar dan yang lain-lain. Waktu sangat terbatas sekali, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan disampaikan ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bisa jadikan pelajaran bagi kita semua. Kalau benar diambil dan diamalkan, kalau merupakan suatu kesalahan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.